Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө жекшемби, 19 февраль таңкы Азаттыктан программаларыбызды улантабыз. Алдыдагы 60 мүнөттө бүгүн апта маалымат талдоо, чоо жай иликтөө, адам жана базар, экономикалык сергек жашоо, ден соолук берилүүсү жана миң санат түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын угаласыз. Таң казаттыкты бүгүн обого мен Улан Алымкулулу даярдадым. Азыра дегенде назарыңызда апта маалымат талдоо берүүсү аяктап бара жаткан жуманын айрым орчун окуяларына Айданбек Акмат уулу сереп салат.
Саламатсызбы, кадырмандуу угарман. Узап бараткан жумада Кыргызстанда президенттик шайлоонун датасы аныкталды. Республиканын Евразия экономикалык биримдигинин дагы бир техникалык талабына эч кандай даярдыгы жоктугу айгине болду. Америка Орусия мамилесинде окчундоо риторикасы пайда болду. Бул темаларга программабызда кенирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 13 февраль дүйшөмбү Бишкекте оппозициялык саясатчылар президенттик шайлоого байланыштуу форум өткөрүштү. Анда шайлоонун таза жана адилет өтүүсү, мураскер маселеси талкууга алынды. 14 февраль шейшемби Республика Атажурт фракциясы өз лидери Өмүрбек Бабановду президенттикке көрсөттү. Буга чейин Акшумкар партиясы Темир Сариевди, өнүгүү Бакыт Төрөбаевдин талапкерлигин көрсөткөн эле. 15 февраль шаршемби Кыргызстанда президенттик шайлоо 19 ноябрда болот. Бул дата президент Алмазбек Атамбаев менен борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекованын жолугушуусунда айтылды. 16 февраль бейшемби президент Алмазбек Атамбаев Брюсселде Европа биримдигинин лидерлери менен жолугушту. Анда Кыргызстандагы президенттик шайлоодо ким жеңип чыгары белгисиз экенин Атамбаев айтты. Сапар учурунда Европа биримдиги менен Кыргызстандын кызматташуусуна байланыштуу маселелер дагы талкууланды. 17 февраль жума Жогорку Кеңештин мурунку депутаты Карганбек Самаков, мурунку өкмөт башчы Игорь Чудинов, анын биринчи орун басары Искендербек Айдралиевге байланыштуу сот уланды. Мамлекеттик айыптоочу прокурорлор Самаховду 19 жылга, Чудинов жана Айдралиевди 11 жылдан үй мүлкүн конфискациялоо менен кесүүнү сураган. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстанда президенттик шайлоо 19 ноябрда болот. Бул тууралуу 15 февралда президент Атамбаев менен БШКнын жетекчиси Нуржан Шайылдабекованын жолугушуусунда айтылды. Президенттик шайлоого даярдыктар болсо, өлкөдө активдүү фазасына өтө баштады. Буга чейин Акшумкар партиясы Темир Сариевдин, өнүгүү партиясы Бакыт Төрөбаевдин талапкерлигин көрсөтсө, 14 февралда Жогорку Кеңештеги ири оппозициялык фракция Республика Атажурт өз лидери Өмүрбек Бабановдун президенттикке талапкерлигин бир добуштан колдогону жарыяланды. КСДПнын станыдан да талапкер боюнча шек шубалар чыгып, бийлик партиясы Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун башчысы Кубанычбек Кулматовдун талапкерлигин карап жатканы айтылды. Бул маалыматты Кулматов өзү да, КСДПнын айрым өкүлдөрү да ырастаган жок, бирок бир беткей четке дагы каккан жок. КСДПнын президенттикке ыктымал талапкерлердин арасында орчундуу мамлекеттик кызматтарда турган Сооронбай Жээнбеков, Чыныбай Турсунбеков, Кубанычбек Кулматов, Иса Өмүркулов ошентип аталып келатат. Бирок бийлик партиясынын кадрдык куржунунда президенттик амбициясын эч байкатпаган, кичи пейилдигинен жазбаган президенттин кеңешчиси Калык Султанов дагы бар. Ал акыркы мезгилде президенттин жанынан чыкпай, сырткы сапарларында да калбай коштоп жүрөт. Икрам Илмияновдун ордуна келген Султанов андан да таасирлүү фигурага айланганы айтылып жатат. Президент Алмазбек Атамбаев 16 февралдагы Брюсселге сапарында, айтмакчы, ал жакта да анын кеңешчиси Калык Султанов коштоп жүрдү. Европа биримдигинин лидерлерин мураскер болбойт деп ишендирүүгө аракет жасады. Президенттик амбициясын билдирип келаткан оппозициялык саясатчылардын тобу болсо дүйшөмбү күнү атайын форумга чогулуп, күзгү президенттик шайлоону таза жана адилет өткөрүү, мураскерликке жол бербөө маселесин ортого салышты. Атамекен фракциясынын мүчөсү Каныбек Иманалиев бийлик мураскер операциясын жүргүзбөй койбойт дейт.
Операция премник болбойт деген бул жумок. Бийликтин табияты ошондой. Кетип аткан бийлик өзүнүн ыңгайлуу, өзүнүн салтын уланта турган, өзүн ревизия кылбай турган күчтү алып келген аракет кылат. Балким бийликте болсоңор сиздер да ошол кылмаксыңар. Эки эле жол бар. Биринчи күчтүү граждандык коом. Экинчи бул мыйзамдык. Мыйзамдык жагына биз жетишпейбиз. Себеби майдан кийин биз шайлоо кодексине байланыштуу мыйзамдарды кабыл ала албайбыз. Демек биздин бул айткан сөздөрүбүз, сунуштарыбыз моралдык, саясий, маалыматтык гана күчкө ээ.
Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров мураскер операциясы өткөрүлө турган болсо, анда оппозициянын шансы жок болот дейт.
Себеп мыйзам бүгүн колго алгыс мыйзам. Бүгүн мыйзамда шайлоону борбордук шайлоо комиссиясы өткөрбөйт, шайлоону ГРС өткөрөт. Мамлекеттик каттоо кызмат өткөрөт. Мураскер деген түшүнүк менен шайлоо өтө турган болсо, бир эмес канча кишинин талапкер болуп чыксаң дагы эч качан маңдайыңа жазылбайт.
Форумда эл ишениминдеги өкмөттү түзүү, борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүн толук жаңылоо сыяктуу сунуштар ортого салынды. Кыязы бул сунуштар форумдун кийинки жыйынында дагы бир жолу каралып, тийиштүү чечимдер кабыл алынмакчы. Кыргызстанда шайлоону борбордук шайлоо комиссиясы эмес, мамлекеттик каттоо кызматы өткөргөндө эле аңтар теңтер көрүнүш республиканын бийлик системасында да өкүм сүрүп келатат эмеспи? 2010-жылкы конституция бийлик будактарынын тең салмактуулугун камсыздай алган жок. Конституциялык эң арым укуктары формалдуу чектелгенине карабай, президент Алмазбек Атамбаев, Аскар Акаев, Курманбек Бакиев мезгилинде эле баарын көзөмөлдөп тескеп турат. Өткөн жылы референдумда кабыл алынган өзгөртүүлөр бул бузук көрүнүштү түзөп кетер деген күмөндү. Мына ушул бузук системанын айынан өлкөдө натыйжалуу башкаруу, жоопкерчиликтүү жетектөө эмес, падышалык кылуу өкүм сүрүп келатканы маалым. Мындай система падышалык доор сүргөн азыркы бийлик башчысына да, андай падышалыкты көксөгөн азыркы ондогон талапкерлерге да ыңгайлуудай. Кыязы ошон үчүн жоопкерчилик түздөн-түз премьер-министрге жүктөлгөн Европанын көп өлкөлөрүндөгүдөй таза парламенттик башкаруу же АКШ үлгүсүндөй таза президенттик башкарууга өтүүнү эч ким көтөрбөйт. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык Напты маалымат талдоо программасы угуп жатасыздар, программабызды улантабыз. Кыргызстанда бийликтин натыйжасыздыгы, өкмөттүн чабалдыгы Евразия экономикалык биримдигине кирүүдө дагы бир жолу айкындалды. Президенттин сүрөөсү менен өкмөт эч кандай даярдыксыз Евразия экономикалык биримдигине өлкөнү алып киргени өткөн жылы эле фитосанитардык, ветеринардык лабораториялардын жоктугунан айкын болгон. Ал кемчиликтен кыргызстандык өндүрүүчүлөр, дыйкан фермерлер азыркыга чейин жабыркап келатат. Быйыл жыл башынан тарта Евразия экономикалык биримдигинин авто унаалардын техникалык коопсуздугу боюнча регламенти күчүнө кирип, республика ага даярдык көрүүгө бир жыл убакыт сурап алганга карабай, эч нерсе даяр эмес болуп чыкты. Экономика министринин орун басары Алмазбек Сазбаков өкмөттүн аны аткаруу үчүн эч нерсе жасабаганын айтуудан башка сөз таппады.
16 жылдын 12 февралына күчүнө кирген. Бирок биз кирип атканда атайын бир жыл өткүлүк мезгилде сураганбыз. Эмнеге? Анткени бизде лабораториялар жок болуп, там бизге бир жыл бергиле, биз лабораториябызды даярдайлык деген ой менен бир жыл сураганбыз. Эми ошол мөөнөт бүтүп, быйыл 12 февралда кеч. Бул күчүнө кирди да. Эми ошол күчүнө киргенде элдин көбү эң негизгиси жана могу биздин машина базарда өзүнүн унааларын сатып алып саткандар абдан кыжалат болушту. Биринчиден, экинчиден көп баягы
өкмөттүн жоопкерчилигинен түзүлгөн ушундай кырдаалга байланыштуу жарандар 12 февралга чейин авто унааларды каттап калыш үчүн аябай жан алекетке түшүп кезектерге туруп убара чекти. Айласы кеткен өкмөт техникалык регламенттин күчүнө кирүүсүн дагы бир айга созууга аргасыз болду. Бирок бир жылда даяр болбогон лабораториялар эми бир айда даяр болобу? Муну айтуу кыйын. Евразия экономикалык биримдигинин фитосанитардык, ветеринардык, унаа коопсуздугунан сырткары ондогон техникалык регламенттери быйыл күчүнө кирери Бишкекте өткөн форумда айтылды. Аларга даярдык да, кудай сактасын дегендей абалда экени айкын болду. Өнүгүү фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев биримдиктин техникалык регламенттерин ишке кирүүсү менен республика чоң кыйынчылыкка туш болоорун эскертти.
12 августта бул жылы техникалык регламент упаковкага кирет. Упаковкага, түшүнгүлө, бунун мааниси өтө терең. Биздин азыр товарлар Россияга, Казакстанга, Белоруссияга, Арменияга барыш үчүн техникалык стандарттагы упаковка жөнүндөгү өзүнчө бир стандарт болот. Эгерде биз ушул упаковка боюнча дал болбосо, биздин товар чыкпайт. Ошого даярбызбы?
Бул суроого фитосанитардык, ветеринардык жана автоунаалардын коопсуздугу боюнча лабораториялардын жоктугу жооп берип турат. Бишкектеги форумга катышкан Орусиянын өкүлү да кыргыз бийлигинин бечелдигин сынга алды. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар, программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада ошондой эле чуулгандуу соттук териштирүүлөр жана күтүүсүз кылмыш иштер козголушу менен коштолду. Аламүдүн районунда 262 гектар жерди мыйзамсыз трансформациялоо боюнча Карганбек Самаков баш болгон, мурунку бийлик учурундагы өкмөт башчы Игорь Чудинов, анын биринчи орун басары Искендербек Айдралиев жана башкалардын соттук териштирүүсүндө мамлекеттик айыптоочу прокурор үй мүлктөрүн конфискациялоо менен Самаковду 19 жылга, экөөн 11 жылдан эркинен ажыратууну сурады. Республикада жерди трансформациялоо жергиликтүү бийликтин макулдугу менен өкмөт тарабынан чечилери маалым. Бул жерде баары дал ошондой жасалган. Жер трансформациялоодогу ал формалдуулуктар сакталган менен кийиз казыкты жерге киргизген Барскан же 262 гектар жерди тилкелеп сатууга чыгаруунун машакатын Жаныш Бакиев президент агасынын доорунда ишке ашырганы маалым. Ошого жараша аларды да 18 жылга кесүүнү прокуратура соттон сурады. Бул иш боюнча соттук териштирүүлөр уланып жатат. Башкы прокуратура узап бараткан жумада Жогорку Кеңештин депутаты, КСДП фракциясынын мүчөсү Музафар Исаковго кылмыш ишин козгогону маалым болду. Ал Сузак районунда айыл өкмөтүн башкарып турган убакта 14 гектардан ашуун жерди сатып жиберген деп айыпталды. Прокуратуранын маалымат кызматынын өкүлү Алманбет Абдраманов ар бир жер тилкеси 3000 долларга чейин сатылганы аныкталганын 14 февралда билдирди.
Айыл чарба багытындагы 14.134 гектар жер тилкесин жеке турак үй куруу үчүн берүү тууралуу 315 мыйзамсыз токтом чыгарган. Текшерүү учурунда кээ бир жарандар ал жер тилкелерин 1,500 доллардан 3,000 доллар АКШ долларына чейин сатып алганбыз деп түшүндүрмө беришкен.
Башкы прокуратура КСДП мүчөсүнө кылмыш ишин козгоп жаткан мезгилде оппозициялык Атамекен фракциясынын мүчөсү Алманбет Шыкмаматовго да кылмыш иши даярдалып жатканы маалым болду. Шыкмаматовго кылмыш иши козголгону 17 февралда маалымдалды. Башкы прокуратура Шыкмаматов 2011 жылы Эсеп палатасынын аудитору болуп турган мезгилде тендер боюнча мыйзамды бузган деп айыпталды. Кылмыш иши коррупция беренеси боюнча козголгондуктан Атамекен фракциясынын мүчөсү парламенттен уруксат суралбай туруп кармалышы ыктымал. Прокуратуранын маалыматы боюнча тендер жасалма өткөрүлгөн, анда Шыкмаматовдун аялынан эсептөө палатасына автоунаа сатылып алынган. Атамекен партиясынын лидерлери Шыкмаматовго козголгон кылмыш ишти саясий куугунтук деп жатышат. Шыкмаматов өзү ага мындай түшүндүрмө берди.
Ал тендерди фирма уткан. Эсептөө палатасына машинелерди фирма саткан. Чечимди мен кабыл алган эмес, аны 7 кишиден турган комиссия кабыл алган. Ал фирма 4 машина саткан эсептөө палатасына. Менин аялым саткан эмес, фирма саткан. Ал эми ал фирма качандыр бир мурун менин аялыман алып турду ошол машинаны. Анан эң негизгиси ошол сатып алынган 4 машиненин менин аялыма таандык болгон машинеси ушул күнгө чейин жүрүп состояниясы, акыбалы жакшы, өзүнүн баасына жооп берген машина да. Демек мамлекетке бол чыгым болгон эмес. Ошондуктан бул жерде бул Чегизбаевдин эле жоругу.
Атамекен фракциясынын дагы бир мүчөсү, мурунку башкы прокурор Аида Салянова да тергөөдө жүрөт. Ага каршы да кылмыш иши козголуп, УКМКда сурак берүүдө. Ал эч кайда кетпөө боюнча тил кат жазып берген. Атамекендин лидери Өмүрбек Текебаев да узап бараткан жумада башкы прокуратурага көрсөтмө берип чыкты. Ал Кипрде Алмазбек Атамбаевдин жакындарынын акча байлыгы тууралуу маалымат таптым деген сөз үчүн прокуратурага чакырылган. Ошентип Атамекен партиясы бийликтин болуп көрбөгөндөй басымында калды. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар, программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада Дональд Трамп президенттикке киришкенден бери биринчи жолу Америка Орусия мамилесинде аба ырайы бузулуп, риторикалар терс жагына өзгөрдү. Бул өзгөрүүнүн себеби АКШнын ички саясий абалына барып такалат. Президент Трамп кызматка киришкенине бир ай болуп болбой жатып, командасында орчундуу жоготууга учурады. Президенттин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Майкл Флинн кызматынан кетүүгө аргасыз болду. Ал кызматына кирише элек жатып, АКШдагы Орусиянын элчиси Сергей Кисляк менен Орусиядан санкцияларды алуу боюнча сүйлөшүү жүргүзгөн деп айыпталды. Президент Трамп Флин орус элчиси менен сүйлөшүүсүндө чектен чыккан эч нерсе болбогонун, болгону санкциялар жөнүндө сүйлөшкөнү тууралуу вице-президент Майк Пенске толук маалымат бербегендиги үчүн кызматынан кеткенин билдирди. Трамптын администрациясы Флиндин кетүүсүндө мыйзам бузуу эмес, ишеним маселеси негизги фактор болгонун атады. Флиндин орус элчиси менен байланышы Конгрессте жана коомчулукта катуу талкуу жаратып, айрымдар Дональд Трамптын командасын шайлоо өнөктүгү учурундагы Орусиянын атайын кызматтары менен байланышын иликтөө талабын көтөрүп чыкты. Мына ушундай ички татаал саясий кырдаалдан улам Трамптын администрациясы Кремльге карата риторикасын катаалдантуу багытына өзгөрттү. Биринчи белги Трамптын маалымат катчысы Шон Спейсер тарабынан берилди. Ал президент Трамп Крымды кайтарууну Орусияга так туюнтканын 14 февралда билдирди.
Президент Трамп Украинада жаңжалды токтотуу жана Крымды кайтарууга Орусия бийлигине ачык белги берди.
Дональд Трамп өзү Твиттерге Крымды Орусия Барак Обаманын тушунда басып алган. Обама анда жумшактык кылганбы деп жазып, сынчы оппоненттеринин өзүнө маселе койду. Бул окуяларга удалаш Брюсселде НАТОго мүчө өлкөлөрдүн коргоо министрлеринин жыйыны болуп, анда АКШнын коргоо министри Джеймс Маттис АКШ Орусия менен күч позициясында сүйлөшөт деди. Албетте, Кошмо Штаттардан чыккан мына ушундай күтүүсүз пикирлерге Орусиядан ага жараша жооп болду. Биринчиден, Кремльдин маалымат катчысы Дмитрий Песков Крым маселесин Орусия эч ким менен сүйлөшпөйт деди.
Возвращение Крыма, то
Крымды кайтарууга тиешелүүсүнө келгенде, бул тема талкууланбайт. Анткени ал талкууланбайт. Орусия өзүнүн жерине байланыштуу маселени чет өлкөлүк өнөктөр менен талкуулабайт.
Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу болсо, АКШнын коргоо министрине жооп кылып, Орусия менен күч позициясында сүйлөшүү келечексиз деди. Президент Путин да бул сөз тирешүүсүнө аралашып, Батыш ар дайым чагым жасап, бизди конфронтацияга тартууга аракеттенүүдө. Ички ишибизге кийлигишүүнү да токтотпой койду деп чабуулга өттү. Трамптын бийликке келиши менен АКШ Орусия мамилеси оңолот деген илгери үмүттөр мына ушундай каршы терши кайым айтышууларга туш болду. Бирок АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон менен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровтун 16 февралда Бондо биринчи жолку жолугушуусу тараптар конфронтация эмес, орчун маселелер боюнча саясий диалогко киришин кабарлады. Ал сүйлөшүүнүн жыйынтыгында Тиллерсон Орусияны өзүнө алган милдеттемелерин так аткарыш керек, Украинада зордук зомбулукту кыскартуу үстүндө иштеш керек десе, Лавров жолугушууну жемиштүү деп атат. Эки тарап террорчулукка каршы күрөштө, Сирия кризисин чечүүдө кызматташууда окшош көз карашта болгонун белгиледи. Мына ошентип, бир жагынан бири-бирин окчундаткан келишпестик риторикасы, экинчи жагынан дипломатиялык сүйлөшүүлөрү менен АКШ Орусия дүйнө көңүлүн өзүнө буруп турат. Бул жараян кайсы жагына көбүрөөк ооп кетишин айтууга азыр эч ким даабайт. Урматтуу угармандар, сиздер Азат Кынапта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Ахмат уулу алыптым. Саламатта болуңуздар.
Таң казаттыкты угуп жатасыз. Саа программабызды улантабыз. Жергиликтүү кеңештерге шайлоонун астында Аламбүтүн айыл аймагынын мэри жана мурдагы башчынын жасалма колу менен 34 гектар жерден жеке турак жай курууга тилкелер саткан көз боймочулук ашкере болду. А бирок бул тууралуу жамааттык арызды былтыр декабрда кабыл алган Чүй облустук прокуратурасынын коррупцияга каршы туруу бөлүмү ишти 2 ай кармап, жакын деле аны тергөөнү милицияга тапшырып берди. Борбордун четиндеги айылдарга караштуу жер тилкелерин соодалаганчылыгынчулукту кабарчыбыз Кубанычбек жолдошуп кезектеги чоо жай берүүсүндө иликтеди.
Чүй облусундагы Аламүдүн айыл аймагында жайгашкан Садовое айылынын жанындагы айыл чарба багытындагы 34 гектар жерде турак жай курууга бөлүп берүү боюнча былтыр күзүндө токтомдор чыгарыла баштаган. Бул айдоо жери турак жай куруу үчүн берилчү жер аянтынын категориясына өткөрүлбөгөнүнө карабастан жер тилкелери 8 жыл илгерки дата менен тагыраагы 2009-жылкы токтомдор катары белгиленген. Баарынан кызыгы ал токтомдорго Аламүдүн айыл аймагынын ошол кездеги башчысы маркум Жээнбековдун жасалма колу коюлган. Бирок документтерге коюлган мөөрлөр болсо 2010-жылдан кийинки айыл аймагынын мөөрүнүн үлгүсүнө окшош болуп чыккан. Мамлекеттик соттук экспертиза коюлган колдун жасалма экенин жана басылган мөөр 2009-жылкы мөөрдүн үлгүсүнө дал келбей турганын аныктаган. Аламүдүн айылдык кеңешинин мурдагы депутаты Николай Клименко кылдаттык менен иштелген көмүскө көз боемочулуктун бети ачылганын шаардана кылды.
Раньше эти земли принадлежали садовому селу, потом его передавали в Ленинское, они вместе с землей. Потом вернули его обратно в село Аламудун в состав его, но уже без земли.
Мурда бул жер садовой айылына караштуу болчу. Анткени кайсы бир кезде бул айыл Ленин аймагына караштуу болуп, кийин бизге кайтарылган. Бирок эмнегедир жер тигил жактын карамагында кала бериптир. Анан биздин айыл өкмөт 2009 жылдагы токтомдордун негизинде бул жер аянтын бөлүштүрүү баштаган экен. Бирок мөөрдүн үлгүсү мына ошол жыл эмес 2015 жылга чейинки айыл аймагынын мөөрү болуп чыкты. Анан дагы дүйнөдөн өтүп кеткен айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысынын колу жасалма коюлуптур. Мунун бардыгын экспертиза аныктады. Бир катар айыл тургундары мына ошол токтомдорду 2016 жылы колдоруна алышканын ырастап түшүнүк кат беришти. Анан башка бир жарандар бул жакка келип жер тилкелерин кестирип ала баштаганда аны видео тасмага тартып кууп чыгышкан. Ошондон кийин бул иштин жасалма экени ачыкка чыкты.
Жители есть объяснительно, что они эти постановления 2009 годом получили в 2016 году и, соответственно, сняли видеосъемку, как начали приезжать на это поле и захватывать. Поэтому люди все возмутились. И в итоге вот выяснили, дошли до такой степени, что все оказались документы поддельными. Все задним числом выдано.
Аламүдүн айыл аймагындагы садовое конушунун маңдайындагы бул жер аянты административдик жактан Ленин айыл аймагына караштуу болгон. Бирок тургундардын айтымында былтыр күзүндө жергиликтүү кеңештерге шайлоонун астында Аламүдүн айыл аймагынын кызматкерлери аталган жер аянты жеке турак жай курууга бөлүнө турганы боюнча бейрасмий маалымат таратышкан. Аламүдүн айылдык кеңешинин мурдагы депутаты Михаил Коваленко былтыр күзүндө шайлоонун астында жасалган чаташкан көз боймочулук быйыл жазында чоң жер чатагынын чыгышына себеп болушу мүмкүн экенин төмөндөгүчө эскертти.
Негизи мында катуу киришкени ноябрда киришти. Шайлоого барата, шайлоого мында элди алдап соолап, мына бизди шайлагыла, биз силерге жер тилке беребиз деп ошого дайындап, ошого жасаган. Бул деген госфонддун жери, арашайымы жер, мына моякта азыр азимый буудай эгилген могу жерге. Мына ошол азимый буудайды тебелеп, бөлүп сатып атышат. Мына 34 гектар мы бияктан жок дегенде бир 600 участок чыгат. 600-дө 4000ге көбөйткөн. Конечно, жакшы бизнес. Эчтеке кылбай эле ошончо акча таба алыш. И Ленинский өкмөт тоже муну билет. Кандайча мына Ленинский бир дагы обращение прокуратурага жазбайт. Эч кимге жазбайт. Баары эле дымбырдым чыкпайт. Булар жазкыга бир топоном даярдап атат да негизи. Чындап айтканда. Мына элдин жинине тийип жазында мыякта марттын аягында тополоң башталат. Мына бул жердин ээлери бар. А муну сатып ийген. Ал сатып алган эл мен сатып алган бар билгенин кылып ал деп. Анан бири бирин кетмени менен чыгат. Булар ошону күтүп атат окшойт. Анын баарын айтсак эч ким бир тыянак чыгарбайт. Мен прокуратурадан сурандым, мая силерге кайрылуу болдубу Ленинскийден? Мына биз ушундай эметип атабыз десек бир дагы кайрылуу болбоптур. Мына караңыз, аким билет, губернаторлор билет и баары унчукпайт. Менин оюмча булар баары мындай биригип алып мындай бир долада иштеп атат го.
Бул жагдай боюнча кылмыш ишин козгоо үчүн Чүй облустук прокуратурасына былтыр декабрь айында айыл аймагынын жарандары жамааттык негизде арыз жазган. Бирок мына ошондон бери үн катпай келген прокуратура органдары жакында бул ишти кароону башка укук коргоо органдарына өткөрүп бергени маалым болду. Чүй облустук прокуратурасынын коррупцияга каршы туруу бөлүмүнүн башчысы Улан Шаршеев бул жагдай туурасында кагаз жүзүндө гана кайрылууну талап кылып, эмнегедир кененирээк маалымат берүүдөн баш тартты.
Финансовая полиция кеткен арызы биржиманы болду. Башка бөлүм карайт, а так там ар нерсе маселелер бар да, көп арыздар.
Жана коррупциянын иштерди сиздер карабай кылгансыздар деген.
Жок, жок, жок.
Бул коррупция, коррупция эмеспи?
Мындай прокуратура келип официально кайрылсаңыз телефон боюнча берип алайыз. А так финполго кайрылыңыз.
15 февраль күнү Аламүдүн айыл аймагынын кеңсесине ондогон жарандар келип, андагы жооптуу кызматкерлерден түшүндүрмө талап кылышты. Анткени алар жер тилкелерин бөлүп берүү боюнча токтомдор арткы мөөнөт менен чыгарылганына жана мурдагы айыл өкмөт башчысынын жасалма колуна байланыштуу иштин жагдайларына кызыгышкан. Бирок буга байланыштуу жолугушууда айыл аймагынын башчысы Найзабек Көлбаев кызматтык жасалмалуулуктун негизинде жүргөн жер чатагына байланыштуу жагдай туурасында укук коргоо органдарынын тиешелүү иликтөөсүнөн кийин гана маалымат бере ала турганын жүйө келтирди.
Бул жердин өзү жок болгондуктан ошон үчүн чыгып алат. Жердин өзү жок болгондуктан ошон үчүн чыгып алат.
Бул юридикалык коллектировкага кирбей калган. Жок, генпланда бар, коллектировка кылынган эмес да. Коллектировка. Мисалы, үйүңүз болсо, бул жериңиз болсо, мыякта бош жер болсо, ушул бош жерди коллектировка деп коет. Бирок баягы укук жагынан, юридикалык мыйзам жагынан кантип аталат ушуну мен баягы даанасын айталган эмес. Аны укук коргоо органдары пока чечим ала алмайча мен кажы жок. Жок, азыр текшерүү бүтсүн, анан мага кагазын беришет, анан иликтөө жүргүзөбүз. Служебный расследование. Эми далилдесе анда кылмыш иши болот. Жазасын тартышат. Мыйзам чегинде чечилет. Азыр айта албайм. Чечим кабылансын, анан жолугушат.
Аламүдүн айыл аймагынын башчысы Найзабек Көлбаев отурган кеңсеге келген ондогон айыл тургундары сырттан келген жарандарга жер сатуу чатагына байланыштуу суроолорун берип, тиешелүү жоопторду алышты. Бир топ талаш тартыш менен коштолгон жолугушуу учурунда айрым жарандар айыл аймагынын башчысын, анын орун басарын жана айрым кызматкерлерди жер тилкелерин жеңишинен сатууга ачык эле айыптап чыгышты. Айыл тургундарынын бири Бурул Асакеева анын колунда жерге кезеке тургандардан ир өлчөмдө акча топтогон жагдайлар боюнча бир топ далилдер бар экенине төмөндөгүчө токтолду.
Бул элден 30,000 алгандар бар. Анан могу жерде 20-30 киши келгенде 30,000 бересиңер деп эмне үчүн бересиңер деп түшүндүрмө берген запистери бар биздечи. Заңы, тартип ошонун баарын прокуратурага берсек 1.5 ай болду прокуратура иштеке кылбай 1.5 ай өткөндө эми ГУВДга берди. Эми көрөбүз ГУВД эмне кылат. Могу чейин эптеп септеп акчалар 30,000 чогултуп келген. 200-100 сомдон чогултуп келип бергендер бар. Эми ошолор бакчалардын акчасы мына жок, мен билбейм деп атат. Алар эмне алат? Күйөө анын акчасын ким берет? Жанагы Сооронбек бай мындай түшүндүрүп, ошол жерди дейт, биз 38 миллионго сатып алганбыз дейт. Запись бар, Назирбек жана Сооронбек бай айткан. Каждый будете по 30,000. Хотите, не хотите, будете платить по 30,000 деп айткан. Правда?
Правда.
Ошол эле кезде Аламүдүн айыл аймагынын башчысы Найзабек Көлбаев анын дарегине айтылган дооматтарды кескин түрдө четке какты. Ошону менен бирге ал жер тилкелерин алууга кезеке тургандардан чогултулган акча кандай чыгымдарга жумшалганы боюнча коомчулукка расмий түрдө түшүндүрмө берүүгө даяр экенин билдирди. Муну менен айыл аймагынын башчысы 34 гектар жер аянтын жеңишинен бөлүштүрүү фактысын ырастадыбы же башка жер тилкелери боюнча айттыбы, анысы жоопсуз бойдон калды. Найзабек Көлбаев иш тартиби боюнча ар бир айылды кыдырган учурда бул тууралуу кеңири баяндама жасоону убада кылды.
Ал деген элдин
түшүндүрмө катары. Ал себеп дегенде генпланга төлөй турган акча болчу. Коллекционер генплан.
Мындай түшүндүрмө.
Генпланга төлөбөйт.
Бул
22-сүндө жыйналыштар бүтөт. Айыл боюнча, анан график боюнча, жаңы график боюнча садовый айылында, анан ушкол айылында кат жүзүндө баарын түшүндүртүп узап коюп баштайбыз.
Аламүдүн айыл аймагындагы конуштарда бир топ жылдардан бери жашап, ал жактан турак жай курууга мамлекет кепилдеген жер тилкесин ала албай келген карапайым үй бүлөлөр көп. Буга чейин жер тилкесин алууга кезекте тургандардын айрымдарынан акча талап кылган учурлар тууралуу кээ бир жарандар айыл аймагынын имаратындагы жолугушуу учурунда айтып чыгышты. Алардын бири айыл аймагынын тургуну Ырыскүл Сыдыкова бул жагдай тууралуу мындай дейт.
Мисалы үчүн болот, өзүң айтып кой, сен мага акчага предлагать эткенсиң. Кой, эми үйгө келгеним чын эмес, менин балдарым төртөө уже взрослый, бирөө турмушка чыккан. Үч эркек балам китейип жүрөт, мен жерим жок мына үйдө китейген, мен төрт эркек, эки кызым бар, үч китейген балдар, мен ошолор менен жашайм, жер 26 жылдан бери ала албайм, мен ушул жерде жашайм, мына мунун кошунасы бул.
Канчага предлагать этти айтсак?
$3,000.
Мына
уже билем мен ким менен связан эмне экен.
Имин айттыбы, глава жерде жазам, глава мен барып жүрөм ошол.
Барбайсыз, сиз ортоңузда отуруп эле бүт баарына сатып
атасыз. Мен саткан
жерим жок. Карындашыңызбы же эжеңизби ошо менен сатып атасыз.
Мына ушундай жол менен жасалган көз боемочулук фактысы боюнча Чүй облустук прокуратурасы иштин материалдарын 2 айдан ашуун кармап жатып, тиешелүү соттук экспертизанын корутундусун алып, бирок мына ошонун негизинде кызматтык жасалмалуулук жана жер тилкелерин мыйзамсыз сатууга байланыштуу кылмыш иштерин ачпаганы түшүнүксүз. Ал жактан арыз ээлерине бул жагдайды прокуратурадан тергөөнүн алынып салынганы менен түшүндүрүшкөн. Бирок кызматтык кылмыштар боюнча прокурордук көзөмөлдүн аныктамасы туурасында Чүй облустук прокуратурасы жооп берген эмес. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Таңк Азаттыкты угуп жатасыз. Апрагадагы студияда улан алым кулуулу программабызды улантабыз. Кыргызстанда IT технология жаатында эмгектенген 30га жакын компания бар. Аларга 70% буйрутма башка мамлекеттерден түшөт. Эксперттер мындай кирешелүү тармактын негизги өйгөйү катары адистерди даярдоо экендигин белгилешет. Азаттыктын апталык адам жана базар берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында Кыргызстандагы IT технология базарынын келечеги, көйгөйлөр жөнүндө сөз болмокчу. Аны кабарчыбыз Токтосун Шамбетов даярдады.
Технология өнүккөнү смартфон, планшет, чакан компьютерлер жашообуздун бир бөлүгүнө айланды. Смартфондогу тиркемелер, компьютердеги ар кандай программалар ыкчам өзгөрүп, жаңыланып, адам эмгегин барган сайын жеңилдетип барды. Дүйнөлүк эксперттер кийинки жылдары мындай программаларды ойлоп таап, иштеп чыккан IT адистиги чоң суроо талапка ээ болгон кесипке айланарын айтып келишет. Бул кесипте аймактык жана аралык чек жок. Мейли алай же ат башыда жаша. Тийиштүү шарттын мыкты адис болсоң Америкадан буйрутма алып иштей берсең болот.
Мобильный телефондорго, смартфондорго программа жазабыз. Анан болсо жанагы веб-разработка деп коет, ошо ар кандай эми сайт, веб-сервистерди жасайбыз. Ошонун ичине дагы ошо сайт анан ошо приложениялар дизайнын чечип ар кандай интерфейстерди ойлоп табабыз да. Ошондой болот атат бизге. Основной ошол да.
Адилет Абылов Кыргызстандагы IT тармагында ийгиликтүү иштеп келаткан компаниянын негиздөөчүлөрүнүн бири. Ал жогорку окуу жайды ушул тармакта окуп, бул кесиптин келечеги бар экенин 10 жыл мурда сезген.
Мен канча 2006 жылы университетти бүткөм. Ошондон баштап эле жанагы фрилансер болуп эле иштеп баштагам. Ошондой эле мындай программист фрилансер болуп эле жакшы акча тапчу, анткени эми сен Кыргызстанда отуруп анан ар кайсы өлкөлөрдөгү клиенттер менен иштей бересиң да. Анан жакшы акча төлөп беришет. Мындай Кыргызстандагы зарплатага караганда жакшы акча да. Анан азыр болсо ушуну ушинтип иштегенди, фрилансер болуп иштегенди эми жаңы деңгээлге чыгарып атышпайбыз көп. Уже компания болуп иштейли депчи. Мындай жашынбай иштеп, жашынып иштебей. Ошо ачык иштеп официальный компания болуп иштегенге ошого үмтүлүп атабыз да. Көбүрөөк компаниялар ачылып ошентип иштейт.
Ишкер Абылов Кыргызстанда IT тармагы өнүгүүгө өрөлдү дейт. 5 жылдан бери анын компаниясы ондогон долбоорлорду ишке ашырып, бул чөйрөдө абройлуу ишканага айланды. Алар көбүнчө Орусия, Казакстан, АКШ жана Европа өлкөлөрүндөгү компаниялар менен иштешет.
Эми 2000-чи жылдарда өнүгүп баштады. Мен университетте ошо окуп жүргөндө эле Россиядан, Америкадан, Америкага иштеген программисттер бар болчу да ошол кезде эле. Анан ошентип эле өнүгүп баратат. Бул эми кандай дүйнө жүзүндө тренд деп айтып койсо болот да. Анткени Америкада же Европада программисттер эми кымбат. Аларга көп акча төлөш керек. Анан программисттин жумушу ал интернет менен иштей берсе болот да. Кайсы жерде отурганы, кайсы жерде иштеп атканы эч кандай мааниси жок да. Анан ошентип ошондой болуп иштеп эле эми кандай жакшы иштесең эч ким карабайт, сен кайдансың, кимсиң, жакшы иштесең эле сен менен иштей бер.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун апталык адам жана базар түрмөгүн угуп жатасыздар. Бул чыгарылышта Кыргызстандагы IT технология базарынын келечеги, көйгөйлөрү жөнүндө сөз кылуудабыз. Алдыңкы мүнөттөрдө өлкөдө бул тармактагылардын кирешеси канча экенин айтып берем. Кыргызстанда 2000-чи жылдардан тарта программа иштеп чыгуучулардын ити чөп жей баштаган. Бирок ал жылдары ар ким өз алдынча иштеп, тийиштүү документтери бар компаниялар жокко эсеболчу. Андан бери бир канча жеке фирмалар ачылды. 2012 жылдары мындай ишканалардын башын бириктирген жогорку технологиялар паркы түзүлгөн. Анда 27 компания катталган.
Ну, потому что у нас просто количество компаний.
Жылдан жылга компаниялардын саны көбөйүп жатат. Көмүскөдө иштеп жаткандар ачыкка чыга баштады. Бул жакшы көрүнүш жана компаниялардын мүмкүнчүлүгү кеңейүүдө.
Деди жогорку технологиялар паркынын жетекчиси Виктор Албрехт. Жогорку технологиялар паркы жалпак тил менен айтканда интернет аркылуу компаниялардын башын бириктирген виртуалдуу мекеме десек болот. Өкмөт тарабынан бул паркта катталган компанияларга салыктан жеңилдиктер каралган. Кыргызстандык IT компаниялардын көпчүлүгү компьютерге, уюлдук телефондорго ар кандай программаларды түзүү менен алектенишет. Алардын 2016 жылдагы кирешеси 241 миллион сомго жетти. Атамекендик программисттер бул жылы ички базардан 50 миллион сом тапса, кирешенин 190 миллион сомдон ашыгы чет өлкөдөн келген. Эң көп буйрутма кылуучу өлкөлөр: Казакстан 39%, АКШ 31% жана Жапония 8%. Кыргыз компанияларынын программа иштеп чыгуу акысы башка өлкөлөргө салыштырмалуу кыйла арзан. Анткени менен сапат жагынан башкалардан ашса ашат, бирок кем калышпайт.
Наиболее успешные они работают.
Көпчүлүгү интернет, мобилдик телефондорго тиркемелерди иштеп чыгууда. Андан сырткары банк системасындагы терминал кассалардын программалары менен иштешет. Анан эл аралык кичи долбоорлор болуп турат.
Кандайдыр бир программа же тиркеме түзүп чыгуу акысы анын татаалдыгына жараша $1,000 $100,000 чейин болот. Ар кандай компаниялардын мобилдик тиркемелери иштелип чыгып, ал дайыма жаңыланып, жаңы функцияларга кошулуп, дизайны өзгөрүп турат эмеспи? Демек, ал тиркеме кардарларга дайыма ыңгайлуу болуу үчүн компаниялар IT адистердин кызматынан пайдаланышат. Кадырман угармандар, сиздер азаттыктын апталык адам жана базар түрмөгүн угуп жатасыздар. Бул чыгарылышта Кыргызстандагы IT технология базарынын келечеги, көйгөйлөрү жөнүндө сөз кылуудабыз. Алдыңкы мүнөттөрдө өлкөдө бул тармактын өнүгүшүнө эмне тоскоол болуп жатканын айтып берем. Кыргызстанда IT тармагындагы адистердин жетишсиздиги негизги маселе болууда. Ар бир компания жумушчулардын санын көбөйтүү үчүн өзү адис даярдап, окутууга туура келет. Жогорку технологиялар паркынын жетекчиси Виктор Албрехт.
На самом деле у нас количество программистов.
Азыр бизде программисттер жетишпей жатат. Компаниялар жакшы адистер менен камсыз болуп туруу үчүн өздөрү окутуп даярдоо менен дагы алектенишет.
Поэтому у нас многие компании занимаются подготовкой специалистов для себя дополнительно.
Исабек Ташиев учурда Түркиядагы жогорку окуу жайлардын биринде окуйт. Сабактан сырткары уюлдук тиркеме, компьютердик программаларды түзүп иштейт. Исабектин расташынча, дүйнө жүзүндө популярдуу жана кирешелүү кесипке Кыргызстанда анча көңүл бурулбай келет. Айрым өлкөдө IT тармагы казынага ири суммадагы каражат алып келет эмеспи?
Билбейм, азыр кургактыктын ортосунда жайгашкан үчүн бизге баягындай деңиз жолдору да узак болгон үчүн бизге бизнес кылууга, бир нерселерди ташууга да мындай как-то логистика жагынан мындай кыйыныраак болуш керек. Бизде калк дагы аз да, 6 миллиончу. 6 миллион булардын баягындай бир нерсе кылып сатсаң дагы, бир ширенкеди сатсаң дагы, бир сомдон сатсаң 6 миллион. Турцияга окшогон чоң мамлекеттерде бир ширенке сатсаң дагы 80 миллион да. Ошондо баягы бизнес дагы тез өнүгөт да чоң мамлекеттерде. IT болсо IT менен кыска жумуш кылсаң болот да. Эң жакшы нерсеси ошол, мисалы үчүн аутсорсинг деп коет го. США бир компания бар, Америка Кошмо Штаттарында бир компания бар. Ал жерден жумушчу ала турган болсо аябай кымбат болот да. Ошол эле жумушчуну Кыргызстандан алса өтө арзан болот. И ал жумушчунун Америкага барып отурушунун, эми жашашынын кереги жок. Кыргызстандан туруп жумушун аткарып Америкага жөнөтөт. Ал жактан алар, ал компанияга дагы жакшы, и бул жакта бизде биздин жарандарга дагы жакшы болот да. Себеби Кыргызстанга салыштырмалуу жогорку, мындай жогорку деңгээлде мындай маяна алат и жумуш менен дагы камсыз болот.
Исабек Ташиев кыргыз жаштары кесип тандоодо жаңылууда дейт. Буга маалыматтын жетишсиздиги себеп болууда. Мындан улам жаштарга акыркы технологиялар жаатында билим алуу кол жеткис кесиптей сезилет.
Бул тармакты өнүктүрүшүбүз керек, себеби бул жерде коррупция жок. Именно вот жумуш жасаган жерде жок да, себеби тааныш билиш деген жок. Мен бир компанияга, бир IT компанияга тааныш билиш кылып, бирөө менен бирөө аркылуу жумушка кирсем дагы, ал жерде колумдан эч нерсе келбесе, ал жерден жөн эле мындай чыгып кетем, мындай сортировка болуп калам. Жумуш мындай эми акылдын жумушу да. Бул жакта баягындай честная конкуренция бар.
Азырынча Кыргызстанда бул тармак өз киндигин өзү кесүүдө десек жарашат. Кадрларды даярдоодо программаларды иштеп чыгуу жана кызмат көрсөтүү ассоциациясы эл аралык уюмдар менен биргеликте аракет кылып жатышат. Бир жыл мурун ачылган IT академия долбоору программист болууну каалаган жаштарды окутууда.
Азыр бир жылдын ичинде кесип программист болоюн деген кесипти азыр бир жылдын ичинде окуса болот. 5 жыл окубай эле университетте. Мына 1 жыл окуса болот, анан программист боло алса болот. Это реалдуу навык экен да, навык. Ошол навыкты биз окушубуз керек да. Каалагандар көп болуп атат. Мына региондорго биз дагы ошону IT академияны ачып атабыз. Кесиптик агентствосу менен министерство образованиясы менен биз азыр чогуу IT академиянын долбоорду баштадык.
Деди программаларды иштеп чыгуу жана кызмат көрсөтүү ассоциациясынын жетекчиси Азиз Абакиров. Чынында аймактардагы жаштарды бул кесипке үйрөтүүдө чоң көйгөйлөр жаралууда. Интернет ылдамдыгы, акыркы технологияны үйрөтүүчү мугалимдердин тартыштыгы сыяктуу маселелер чечиле элек. Айта адис Ширин Мухамбетованын пикиринде мамлекет бул тармакка жардам бериши керек.
Өкмөт дагы жакшы көңүл буруп айтат да ушул тармаккачы. Анткени традиционный отраслдарга көп көңүл бурулуп, там легкий промышленность андай андайларга көп көңүл бурулган менен ушу айти отрасльга азырынча эч ким жакшы көңүл бура элек да. Анан биздин негизи коом ушундай өзгөрүүлөргө даяр болбой атат да. Илгеркидей эле мындай информационный технологияда түшүнүү аз болот атат. Адамдар ушул тармакта көбүрөөк иштеп башташса жакшы болмок.
Жаш программист Исабек Ташиев дагы жогорудагы сунушка үндөш пикирин ортого салды.
Көпчүлүк деңгээлде уга электин жөнөкөй мектептерде себеби да база жетишсиз, информатика баягы китептери өтө татаал, оор тилдер менен жазылган. Себеби мен буга чейин информатиканы мектепте көргөм да, оор тил менен жазылган, да практикалык жазуу аз. Теория катары эле өтөсүн. Мындай кылса болот, андай кылса болот, тигиндей кылса болот. А вот биз мындай практикалык жактан, теориялык жактан практикага өтүшүбүз керек деп ойлойм. И кадрдык маселе бул жерде биринчи орунда турат. Аларды үйрөтүш керек. Баягы мектептечи баштап, мектеп жашынан баштап. Шаарда болсо, азыр Бишкекте аябай баягындай программированияны үйрөткөн курстар көбөйүп кетти. Эми ал жерге баягындай чөнтөгү барлардын бир аз акча керек да ал жерге барыш үчүн дагычы. Себеби баягы мамлекетте иштеген адамдардын балдары ал жерге барып окушуна мен көзүм жетпейт. Себеби бир айлык курстары 8000 сомдон ушундай башталат экен. Примерно ошо 5000 сомдон жогору деп коелу.
Программист болууну каалагандар англис тилин жана математика, физиканы мыкты окуусу керек. Бул тармакта креативдүү ой жүгүртө алган таланттуу жаштарга акча өзү келе. Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун апталык адам жана базар түрмөгүн угалдыңыздар. Бул чыгарылышта Кыргызстандагы IT технология базарынын келечеги, көйгөйлөрү жөнүндө кеп козгодук. Берүүнү Бишкектен Токтосун Шамбетов даярдады. Эфирден жолугушканча аман туруңуздар. Аба толкунда таңкы Азаттык эми назарыңызда сергек жашоо, ден соолук берүүбүз, аны кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева сунуш кылат.
Кырсык жана жагымсыз кырдаал адамдын организминде жеке эле кайгыны ойготпостон денесинин бардык органдарын жабыркатуучу чоң сокку болот. Депрессия дарыланбай калса ашказан жарасы, жүрөк талмасы жана инсультка чейин алып барат. Жакынын жоготуп боздогон адамга эмне үчүн ыйлаганга шарт түзүү керек? Мына ушул темага кененирээк токтолобуз. Он алтынчы январдагы учак кырсыгы ошол айылдагы эле адамдардын трагедиясы болбой, Кыргызстандын ар бир жараны үчүн оор кайгыга айланды. Апааттан улам өзүн жаман сезген, депрессияга учурагандар да четтен чыгат. Кесиптешим Альбина Сулайманова Талас шаарынын тургундарына учак кырсыгы алардын психологиясына кандай таасир эткенин сурамжылады.
Жүрөгүм жаман кыйналды, ушундай кырсыктар болбосо экен, кандай жаш балдар, кандай энелер көз алдыбызда кайтып кеткени ушунчалык жүрөктү эзди. Мындай кырсык деги эле адам баласында болбосо экен. Ошол эле күнү саат 7:09 эле радиодон угуп калдык да, ушундай самолет кулап калды деген.
Оор кабыл алдык. Эмнеге дегенде тизи менен карап аттык, жалаң 2 жаштагы 4 айлыктагы жаш жалаң жаштар экен да. Көпчүлүгү жаштар болгондон баары мындай оор кабыл алдык. Билбейбиз эртең эмне болот экен, бир сааттан эмне болот экенибиздичи. Ошон үчүн бул сабак болду деп эсептейм. Бизге аябай сабак болду. Мен өзүмө аябай таасир алдым. Эмне дегенде алкымыбызды ачып эле жашоо үчүн, тиричилик үчүн турушка бербей бизге ойлонуш керек экен, кудайдан сураныш керек экен, өмүр бер депчи. Ар бир күнүңдү акыркы күндөй деп жашаш керек. Мамиле кылганда дагы, башкаларга дагы жакшы мамиле кылып жашаш керек да.
Бул жакында эле болуп өткөн учак кырсыгы ар бир эле Кыргызстандын баягы мен кыргызмын дегендин жүрөгүндө кандайдыр бир өзүнчө бир оор так калтырды деш керек деп ойлойм. Ошол эле учурда мен кыргыз катары, Кыргызстандын жараны катары, деги эле адам катары мен ошол учурдагы абалымды билбейм, айта албайм. Аябай мындай шоковый состояниеде болдум да. Өзүм баягы бир нерсени, мындай кырсыкты жүрөгүм аябай жакын кабыл алам да, бирок мен ошол учурда жанагы видеолорду, немелерди көрбөгөнгө аракет кылдым да, потому что эгерде мен көрсөм мүмкүн мен дагы бир мындай ден соолугума катуу неме келет беле, потому что буга чейин дагы ушундай бир 5 адамдын өлүмүндө мен аябай жүрөгүм ооруп аябай оор абалда болгом да.
Кудай мындай күндү башка салбасын, бул трагедия. Эми баягы түшүнгөн ар бир эле жарандарга мекендештерге кыйын болсо керек. Чынында ыйлагың келет, ыйлагың келбесе дагы отуруп кандайдыр бир деңгээлде каңыргын түкөйт да.
Бирок бул деле эми Аллахтан келген кырсык деп ойлойм да. Катуу тийди, Аллах таалам өзү ушул бошолордун эмесин дейиштин берсин деп эле дуа кылып атабыз.
Балдардын, адамдардын өлгөнү бул жакшы эмес да. Ар бир үй өтө ыза кайгы болду. Ыза болдум да, энеликтиги жүрөк ооруду да.
Ошо кичинекей бала калып калыптыр эми тиги мектепке кетиптир, ата энелер болсо ал мектеп кетип калса самолет түшүп жарылып кеткен экен, а үйүнө келсе эме үйү жөн эле эме да. Бизге ыйлагым келди эми апасы ата энеси жок үйүнө келсе эмне кылам деп.
Жакында эле батыш окумуштуулары депрессия өз убагында дарыланбаса жүрөк талмасына чейин алып барарын аныкташкан. Бул ирет сергек жашоо түрмөгүнө 16-январдагы учак апатынан жабыр тарткандарга жана алардын жакындарына, балдарга көмөк көрсөтүп жүргөн психологдор Берзат Асылбаева менен Нуриза Батырбекова мейманга келишкен. Биз аларга бир нече суроо менен кайрылдык.
Негизи эле посттравматикалык учурда психологиялык мындай стрессте болот эмеспи адамдарчы? Ошол учурда адамга кандай жардамдарды көрсөтүш керек психологдор же болбосо жакындары, маселен ыйлаба деп сооротконун бизде барго ушундай салттарчы, ошол туурабы, эмне кылыш керек да ушундай?
Абдан жакшы суроо да. Мындай МЧСтин психологдорунун баягыда бир эмесин статьяны окусам айтып жатышат да алар. Кээде психологдор келип кетип наоборот ыйлап кетишет депчи. Анан кийин биз ошого түшүндүрүп берет элек. Биринчиден стресстин белгилери ал деген мисалы уйку бузулат, тамак өтпөй калат. Анан кийин денеңер бир кызда калтырап ошондой бир сезим болот, анан оор бир немке өйкөп жаткансып көкүрөк жакта, анан баш оору болушу мүмкүн, анан чоочуп кетүү, анан кийин өзүн өзү ыйлагысы келип адам эметет да. Ошондуктан биринчиден сооротту эле мен көрүп атам, сен аябай оор болуп атасың, жаман болуп атасың деп эле суроо берсе жакындары, анан жөн эле кучактап койсо эле адам ыйлай берет да. Ошо ыйлаганда утилизация деп коет, негативных эмоций деп, ичиндеги мына процесстердин баары жарты энергиясы чыгат. Анан кийин бошой түшөт адам, ошондо кичине өз калыбына келе баштайт. Бирок аны туура түшүнүш керек, аны адистер иштеш керек, мындай дайын жок калиатор бериш керек да адамдычы. Мындай атайын техникалар бар, сезимдер менен иштеген, ойлор менен иштеген.
Дары ичип же медикаментоздук бир кандайдыр бир тамчылатмалар болобу, колдонсо болобу, эмне кайсы
албетте
колдон келе турган?
Ал деген сөзсүз түрдө эгер сиз айткандай посттравманын абалы оор болсо, абдан өзүн орнун таба албай ачуу сезимдер болушу мүмкүн, гнев деп коет да мындай
ачуулануу.
Ачуулануу, анан кийин укта албай ар бери басып, анан кийин тамагы өтпөй, анан кийин мондай орун таба албай аябай тынчсыздануу болушат да. Анда мен сөзсүз түрдө психиатр врачка кайрылганы чакырат элем. Вот алар как раз таки медикаменттүү терапия кылышат.
Ошол жамандык болду, жамандык болуп жакынын көмгөндөн кийин дагы адам баягы баардык ыйын ыйлап бүткөндөн кийин ичинде бир боштук пайда болот. Ошол боштукту мисалы кантип толтурушу керек? Кандайдыр бир психологиялык терапиялар барбы? Балким арт терапия болобу, же балким музыка терапиясыбы, же эмне кылыш керек? Кара жумуш кылыш керекпи? Кантип толтурат да ошол боштукту?
Албетте психологдор иштегенде ошондой агрессияны чыгаргандан кийин ичинде жана бош кылат деп эдиңерби, ошондо позитивдүү эмоциялар менен сезимдер менен толуктайбыз. Ал психокоррекция деп айтылат. Анан сиз айтып кеткендей арт терапия, телесно ориентированная терапия, КБТ, ар кандай түрлөрү бар да. Ошолор менен адамдын өзүнүн кайсылга көңүлү туура келет, кыймыл аракетине кайсыл туура келет, ошо багыт менен иштеп жакшы жактарга көп умтулганга аракет жасайбыз. Ушундай учурда жакшыларды көрбөй калабыз да биз, жалаң минустарды көрүп ошол кезде психологко десип плюстарды көргөзгөнгө аракет жасайт. Буга ошол клиент менен кайрылган адам менен ошо плюстарды издейт да. Анан психолог издебейт, аны
өзү издейт,
издеткен көргөзөт да жолдорду, мындай жолдор бар, мындай жолдор бар деп
сократический диалог аркылуу.
Анан ошол клиент, ошол адам, жабыркаган адам өзү издеп өзүнүн ресурсун чыгарат да. Ал адамдын ичинде ресурс бар.
Эгерде депрессияны дарылабаса кесепети кандай болот?
Депрессия деген эмнени билдирет? Анда депрессивная триада деп коет да, мындай өзүн мындай өзүн начар сезет, негативдүү өзүн кабыл алат. Анан кийин келечегин дагы негативдүү сезет да, мындай жакшылык менен эч кандай жакшылык күтпөйт, мен колуман эчтеке келбейт, бул жашоонун мааниси жок деп ойлор келе берет да. Албетте ал деген аябай оор абал болушу мүмкүн, анын деле бирок деңгээлдери болот да, ар кандай жеңил депрессия, орто чакта депрессия, анан оор депрессия. Эгер оор депрессияга эгер өтүп кетсе, анда даже суицидалдык ойлор болушу мүмкүн, же иштер болушу мүмкүн.
А жүрөк, кан тамыр органдарына таасир этеби, Нуриза?
Албетте мен дене багыт менен иштем. Ошол бардык оорулардын бардыгы психосоматика деп коет. Кандай стресс болбосун, бардыгы денеде калат. Защитный панцирь, психологический панцирь, мышечный панцирь деп коет да, блок болуп калат ар кандайча. Эгер
энергия жакшы жүрбөй,
энергия жүрбөй калат, анан биздин денебизде ар кандай оорулар пайда болот. Ангина, ар кандай жүрөк ооруларынын бардыгы ошол
язва,
язва, психосоматика кирет, аллергия. Ошонун бардыгы ичинде кандай сезимдер чыкпай калса, сыртка дене аркылуу чыгат да, денелер сооруп баштайт, башыбыз ооруп баштайт. Ийнимде бирдеме тургандай болуп эле ошонун бардыгы мындай депрессиянын, бир гана депрессия эмес, башка оорулардын дагы симптомдору да.
Ооба, мисалы сиз эстеп көрсөңүз, аябай катуу нерв болгондо башыңыз ооруп баштайт го сразу. Башым ооруп атат деп жаткыласыз э. Же болбосо мына балдар коркконду алар ичи ооруп калат да. Анан кээ бирки балдар коркконду кусуп да жиберип атышпайбы, ошондой болуп калат да. А кээ бирки адамдардын арка моюну ооруп, буттары ооруп ошондой боло берет да. Анан ар кандай эгер врачка барганда эгер анализдер жакшы чыгып оору табылбаса, а бирок денесинде ошондой оорулар сезимдер болуп атса, анда психологко кайрылыш керек.
Кадырман угармандар, психологтор Перизат Асылбаева жана Нуриза Батырбекова посттравмалык стресс жана депрессия тууралуу айтып беришти. Ушуну менен Сергек Жашоо Түрмөгү аяктады. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып бардым. Мага Таластан Альбина Сулайманова жардамдашты. Оорубаңыздар.
Таң казаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда миң санат түрмөгү түрмөктү адаттагыдай эле анын автору Шайлообек Дүйшөев алып бармакчы.
Түрмөгүбүздүн бүгүнкү мейманы белгилүү радио журналист, жазуучу Тенти Урокчиев. Тенти аба, мен сизден бир нерсени сурайын деп атам. Залкарлардын баарынын сөзүн сиз жазып мына сактап калып, алдын китепте кылып чыгарып атасыз. Деди ойлоп кетем. Ошол залкарлардын баскан тургандан бери, сүйлөгөндөрүнөн бери алып калган сизди ошо залкарлардын катарына кошсо болот. Анткени Ыбырай Абдрахмановсуз Сагынбайды элестетиш мүмкүн эмес. Ошо сыяктуу эле нерсе бул. Анан кийин мен сурайын дегеним, бизде үч кит бар. Амантур Акматалиев, Асан Кайбылдуулу, анан кийин Буудайбек Сабыруулу деген. Экөөн колдон келишинче эскердим. Эми ошол Буудайбек аба жөнүндө айтып берсеңиз, бул бир ушундай бир сонун киши эле да.
Эми
жазып калдыңыз беле бул жөнүндө?
Бир кемчилигим баягы ал өзү айтты романтрак. Анан менде колум бошобой калдыбы, эмне болгонун билбейм. Ушуну менен кичине ушу маектешпей калганыма ошо кичине эме болуп жүрөм да, өкүнүп жүрөм ушу уакка чейин. Эми ал кишини жана жогоруда кыскача айтып өтпөдүңбү? Бул киши мындай киши боорго маданиятка, адабиятка берилген киши жана жогору чөйрө айтпадыңбы? Ошондон бирөөнөн да кем эмес.
Эмне кылды эле бул?
Эми кылганын мен кишиге айтып берейин. Эми албетте бул буда кем башкача иштесе болмок. Мындай ар бирин мындай аппараттар чыгып калган. Ошолор менен ар бир үнүн жазып, тиги үнү тактап, бекемдеп, тереңдетип жөн эле баш ал кишине үстүртүрө иштеп койчу да. Ал кишине баягы кагазга жазып алат, баягы киргизский да. Кай жерде турулдуң эле, кандай күнү билесиң, кай жерде жашагансың, ушул сыяктуу.
Болду, болду.
Чечпилиш керек да. Кеп ошол ал тиги 10 күч чыгарганда, 30 күч чыгарганда, 100 күч чыгарганда эмес. Ошонун 1 күчү болобу, 10 күчү болобу, ошо жөнүндө кичине
тереңирээк,
тереңирээк ачса жүзүн. Мына мисал бул жагынан Асан Кайбылдаев менен тиги Акматалиев жогору бир чынын айтыш керек. Анан чечмелеген. Мисалы үчүн Асан Кайбылдаевди айтсам, мына 60 ашканда биздин радио калынды. 60 ашкан ага чейин мугалим болуп тиги болуп болду. Эми ошол 7-8 жылдын ичинде канча иш жазады? Болгондо дагы мындай орусча айтканда практический жазады да.
Эми буда кемге келиңиз?
Эми бир келейин, эми ошо менен салыштырып атам.
Ооба, туура.
Эмегерде Буудайбек бул баш аягы Кайбылдаев сыяктуу 7-8 жыл иштеген жок. Ал өмүр бою 40 жыл 50 жыл иштеди да.
Ошол академиянын өзүндө иштеди.
Академияда кай жерде иштегенин мен так билбейм. Мына мен ал киши менен кандайча таанышып калганымды айтып берейин. Бир күнү эле жанакы чоң жол менен Москва көчөсү менен кетип баратам. Ал буга чейин кандайча таанышып калганымды билбейм, анан алдыма чыкты. Же болбосо бир жерде чыктыкпы? Ай жүрүп Тенти, мен буякта бир жаш жигит бар, ошону тааныштырып коеюн дедим. Анан кайсы жаш жигит? көрсө турган ба садыкы экен. Анан ошону азыркылар Москва көчөсүндө эмирати бар эмеспи, өнөр карасы.
Ооба.
Ошону түшүрө да келип калыптыр. Ай, ушуга кирип чык, могу жерде турган ба садыкып деген жаш скульптор жигит киши бар. Ошону тааныштырам деди. Анан болуп туруп мен айттым, ой эми кандай таанышат? Туура эмесирек болуп калды. Ой, туура эмес. Сен эмне барып көр, учураш. Анын атын ук, сенин атыңды айт деди да. Ошону менен сөздүн кыскасы бардык барсага бака как раз турган ба иштеп атыптыр. Ашда жаңыдан эле баягы өнөр карасын салдырып ошондо иштеп аткан кези тети 67 жыл, мынандан бери 50 жыл өтүп атат. Анан бардык сүйлөштүк, отурдук, сарамдаштык, таарыштык сөздүн кыскасы. Эми ошол биринчи жолу таарышым ошондой болду. Анан дагы бир Буудайбектин өзгөчөлүгүн айтып кетейин.
Ошо өзгөчөлүктөрүн айтсаңыз, бул киши жанагы кишилерди үйүнө алып келгенин.
Эми ошо кызык, мен бир 3 жыл 2 жолу үйүндө болдум. Үйүндө болсом анан жүрү деп барат да, мен эме барам деп барбайм да.
Ооба.
Анан жүрү үйдө барып эле кичине чай иштеп айтабы, же болбосо бирде сөздөсө чыгабы. Анан барсам кайненеси төшөктө жатканында 3-4 жыл болуптур. Ошонусуна карап түштүктөн дедиби, бир шоорчу дедиби, ушундай башка
киши. Кызгыякчыбы?
Кызгыякчы билбейм. Мен дагы ошону баягы күндөлүктөрдө фамилиясы кай жерде кезиккен
жок. Эми анда да баласыз да жаш.
Бала ай анын баарын айтып атса кемчилик толуп атат. Анан ошону менен отурду, чай ичтик. Эми ошондойлордон мен да бир 2 жолу 3 жолу барып барып ошо
жерге күбө болдуңуз.
Күбө болдум да. Бардан да кызыгы ал чайын берет. Эми ал кезде гостиница мейманканага жатса жатат, жатпаса жок.
Үйүнө кондурат.
Кондурат, арындан келеби, тетиги тогуздородон.
Эми бир жума жатат да жок эле дегенде.
Баспай калса. Эми ошо чайын кайнатат, андан да кызык. Эми ошол жерде мен ошо бир жолу күбө болуп көйнөк кийгизди, бирдеме кийгизди.
Кайра узатып жатып.
Узатып атып. Анан тиги кайненеси да ооруп жатат. Мен бардан дагы
шарты деле жок андай.
Болбогон эле эки бөлмө.
Азыркылар
медтехникумдун жанында бир короодо турчу. Аялы 20 жыл медучилищенин директору болуп жүрдү. Мен Буудака менен да аялына ыраазымын.
Жыргаганда эле квартирага жеткен эмес экен.
Эми айтып атпайбы, азыркыдай 3 бөлмө болсо бир жөн. Биз отурган жерде чай карада отуруп ичтик, чайды. Ошо бир жерде отуруп ичтик.
Бир үчкөн эки комната экен да.
Эки эле комната. Андан кийин оңо бир аз жаракы үстүңкү Бөкөнбаев көчөсүндө.
Анан бир бөлмөсүндө кайненеси ооруп жатса, анан эки бөлмөсүндө аял экөө, анан үстүнө конок.
Аны жок, бардан дагы кайненеси жатты жаныбызда. Ошо даже кайненеси жаткан жерге отурдукпу билбейм. Анан ушу кайненем 3 жылдан бери 4 жылдан бери ооруп атат. Эми эмне дейсиң, анан ооруп атса көрүп эми арты жакшы болсун, экөөбүз сакайып кетсин деп анан ушул ушул сыяктуу. Анан бир жараганы кайтып эле айтсак, ушул жаракы кайбылдайт да иштесе, жаракы ар бирин тенгерээк бир гана ошо эмеректе 3-4 мына мисалы үчүн бирөө кайдан келбесин кыскараак да. Мына жанагы бир томдук чыктыбы?
Ооба, томдугун чыгарды.
Анан азамат ал жагынан. Анан бул академияда канча жыл иштегенин билбейм, анан канчалык жанакы архивинде иштеди билбейм. Бул жагынан эми жүргөнү да бардан да кызыгы.
Бул киши бир жолу мен азаттыкка жаңыдан орношкондо келген. Анан ошондо менде дагы акыл жогураак экен да. Ошондо ал киши жөнүндө сурап калбай, мен таптакыр эле рамиз жөнүндө сурап туруп атпаймынбы? Анан кийин ал киши да бир нерсени айтты.
Айткан болор.
Бирок айт дем, айткан менен ал деле мындай
иштирдирөөк.
Ооба, анан ошондо бул киши архив жөнүндө көп айтып берди эле. Архивге нааразы болуп, архивден сакталганын, жанагы материалдардын, архивдеги материалдардын мыкты баалуу материалдардын жок болуп баратканын, нымын, суусун көгөрүп баратканын айтып бир кейиген.
Ооба, мага дагы бирок мынчалык терең айткан эмес. Анан мен жанагы кемчилигимди айтып атпаймынбы? Эми ошол сөздү сага мүмкүн көбүрөөк айткандыр. Мага андан ким эмесе айтты, бир жолу, эки жолу. Анан дагы анын бир кичинеме жери, ай мынтип эметпейт да, ай милдет кылбайт. Ой, жазып койсоң болбойбу?
Ооба, ал
радиодон берсең болбойбу?
Мурутун сынап эле күлүп койчу жарыктык.
Мурутун сынап эле анан өтө жоош киши болчу да.
Анан зыяны жок киши эле да.
Зыян жок да айтпайбы, өтө жоош.
Мындай кишилерди мен мындай кишини көп көрө элекмин чындыгында эле.
Анан ошол жаракта
ушунчалык пейили
жылып көптө үйүнө да бек.
Ооба, бир топтон кийин чыкчу.
Ооба, бир топ чыгып анан мындай чечендиги да жок.
Ооба,
акырын эле жылма эле
сөзгө да коомсо аябай
коомсо абдан. Мындай оор экен, мынтип коет бала, тиги жерден тиги чоорчу келиптир, бул жерде бул манасчы
келип. Эми ошол Буудайбек Сабырулу жазып кеткен чоорчуларды мен башка китептерден деле тапкан жокмун чындыгында. Өмүрүн кыл кыякчылардын, комузчулардын күйүүсүн жазып алып жүрүп өткөн таланттуу агабыз Буудайбек Сабыруулун белгилүү радио журналист Тенти Урокчиев агабыз эскерди. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайдобек Дүшеев.
Урматтуу угарман, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки берүүбүз башталат. Күнүңүз кубана улансын.